ครับอาชีพทันตแพทย์ในสหรัฐนั้นเป็นงานที่ถือว่ารายได้ดีนะครับและสามารถดึงดูดนักเรียนต่างชาติให้มาเรียนต่อสาขาศัลยกรรมช่องปากจำนวนมากเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสทำงานในด้านนี้ในอเมริกาครับหนึ่งในนั้นคือสตรีอินเดียที่ชื่อนัฟนีตดิลอนในตอนแรกนั้นเธอเรียนปริญญาตรีด้านทันตกรรมจากประเทศบ้านเกิดและมาจบปริญญาเอกศัลยกรรมช่องปากที่มหาวิทยาลัย University of Southern California เมื่อ8ปีก่อนนะครับในตอนที่เธอสมัครเรียนมีนักเรียนทันตแพทย์ทั่วสหรัฐ 4,200 คนจากที่สมัคร 7,200 คนต่อปีปัจจุบันมีผู้ได้รับคัดเลือกเรียนด้านนี้ 1,600 คนจากผู้สมัคร 12,000 คนนั่นก็หมายความว่าเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับสมาคมการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ American Dental Education Association เปิดเผยว่าในบรรดานักเรียนวิชาศัลยกรรมช่องปากทั้งหมดในสหรัฐมีชาวต่างชาติเพียงแค่ร้อยละ4เท่านั้นทันตแพทย์หญิงนัฟนีตดิลอนเดินทางมาอเมริกาเหนือจากแคว้นปัญจาบของอินเดียตอนแรกเธอเดินทางมาที่แคนาดาก่อนที่จะเข้ามาเรียนในสหรัฐและเมื่อมาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนียแล้วเธอยังต้องรับหน้าที่ภรรยาและแม่ที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยเพราะว่าสามีและลูกสาววัย2ขวบครึ่งของเธอนั้นยังอยู่ที่แคนาดานะครับนัฟนีตดิลอนกล่าวว่าเธอต้องเดินทางไปเยี่ยมพวกเขาอยู่บ่อยๆแต่เมื่อสามีของเธอได้สัญชาติแคนาดาเขามีสิทธิ์เดินทางมาเยี่ยมนัฟนีตได้นานขึ้นคือเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนต่อปีการจัดสรรเวลาให้อยู่ด้วยกันจึงดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับและในตอนที่อยู่ด้วยกันสามีของเธอที่ชื่อรูปินเดอร์เป็นผู้ดูแลลูกสาวส่วนนัฟนีตนั้นต้องลงเรียนภาคค่ำบางคืนนั้นเธอต้องเรียนถึงเที่ยงคืนก็มีนะครับอนาคตของครอบครัวดิลอนสดใสขึ้นเมื่อเธอเรียนจบและได้วีซ่าทำงานในอเมริกาประเภท H-1B จนต่อมาเธอได้สิทธิ์ผู้พำนักถาวรในสหรัฐหรือกรีนคาร์ดโฮลเดอร์นั่นเองปัจจุบันเธอประกอบอาชีพทันตแพทย์ในรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับเธอบอกว่าประสบการณ์การเรียนทันตแพทย์ในสหรัฐทำให้เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการตัดสินใจในสายวิชาชีพชาวอินเดียอีกผู้หนึ่งที่เดินทางเส้นทางเดียวกับเธอชื่อพุชพันเดอร์ครัวเป็นสตรีเช่นกันนะครับเธอบอกว่าการเรียนทันตกรรมในอินเดียนั้นเน้นเรื่องทฤษฎีแต่เธอได้มาเรียนรู้ด้านการปฏิบัติจริงในสหรัฐนั่นเองทันตแพทย์หญิงนัฟนีตดิลอนฝากบอกผู้สนใจเรียนต่อด้านนี้ที่สหรัฐว่าขอให้ใจเย็นนะครับแม้ว่าอาจจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาไม่ได้ในครั้งแรกก็ไม่ควรท้อเพราะยังมีโอกาสอีกในอนาคตแต่แนะว่าคนเหล่านี้อาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์หรือขณะเดียวกันก็เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างประสบการณ์อีกข้อแนะนำหนึ่งคือการทำงานเป็นอาสาสมัครที่คลินิกทำฟันก่อนแต่หากว่าใครยังไม่มีวีซ่าอนุญาตทำงานก็อาจจะรับหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์อย่างเดียวก็ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน